Вечерняя казка.
Привітанне, мой юны друже. Сёння я раскажу табе казку пра гасцінную лісіцу. У зарасніках дзікіх мальваў, якія ўсё лета аж да позняй восені квітнелі чырвоным, ружовым і белым колерамі, стаяла невялічкая хатка, а жыла ў ёй лісічка з прыгожым пышным хвастом. Звалі яе Мальвінаю. Лісічка Мальвіна любіла хадзіць у госці. Наогул жыхары Залатога Гаю хадзілі ў госці адзін да аднаго толькі на свята ці ў нядзелю, ці калі была нейкая тэрміновая справа, а Мальвіна хадзіла ў госці амаль кожны дзень. Мядзведзь вунь на пчэльніку новыя вуллі майструе, бо хутка пачнуць вылятаць пчаліны раі, дык трэба, каб для іх былі падрыхтаваны хаткі. Аж тут раптам чуецца над вухам:
«Добры дзень табе, Антось! Не чакаў у госці?»
«Вядома, мядзведзь нікога не чакаў, але ён, як любы гасцінны гаспадар, пачынае змятаць са стала драўляныя стружкі і падае ўсялякія напоі, наедкі.
«Не мітусіся, не клапаціся, Антось! Я сытая!»
Робіць выгляд, што ёй не хочацца есці лісіца, уладковуючыся за сталом.
«Не, калі ўжо зайшла, то пакаштуй свеженькага ліпага мятку, малінкі», – упрошвае яе мядзведзь.
«Ой, ой, у мяне мёду дзве дзешкі! Так загусцеў, так зацукрыўся, што не адклупнуць», – хваліцца лісіца. «Але свеженькага, да яшчэ ліпавага, чаму ж не пакаштаваць? Ой, а маліны ў мяне столькі ўрадзіла! Ну, не ведаю нават, куды і дзяваць. Ужо і варэнне наварыла, і насушыла. Але пакаштуй і малінкі, каб ты, Антось, не пакрыўдзіўся. Прыходзі ты да мяне ў госці калі-небудзь.
Можа, калі выпадзе вольны дзень, дык выберуся», — мармыча мядзведзь.
Але Мальвіна ведае, што ён з пчальніку не на крок. Тут і днюе, і начуе, тут яго будні і святы. На наступны дзень прыводзіць яе сцежка да заячага хутара. На хутары ціха, ні душы, бо зайцы разышліся па розных справах. Толькі на агароді спаткала Мальвіна старую зайчыху.
«Ой, вось толькі на хвілінку забегла. Даведацца пра ваша здароўе», – затрашчала да яе і заматляла хвастом лісіца.
«Дзе хвілінка, там і дзве». Зайчыха вунь ужо саматканую посцілку на маладую травічку паслала. «Пакаштуй нашай агародніны». Зайчыха раскладвае перад лісіцай хрусткую капусту, сакавітую моркву, чырвоныя, як жар, памідоры.
«Ой, у мяне гэтым летам агародніны столькі ўрадзіла, што вось думаю, ці ўлезе яна ўсё ў склеп», — расказвае госця. «Зазірніце некалі да мяне, дык і вас пачастую».
Хоць Мальвіна ведае, няма калі старой зайчысе па гасцях хадзіць. Дзень пры дні трэба шчыраваць па гаспадарцы. Вось так усё лета і вандруе пышнахвостая лісіца-модніца ад аднаго хутара да другога, ад хаты да хаты. Неяк ўжо пад восень гэта было, калі ўсе звяры са сваімі клоптамі ўправіліся, сабралі ўраджай, рыхтавалася Мальвіна схадзіць да каго-небудзь пагасціць. А чуе нейкі шум каля яе хаты. Адчыніла дзверы. Ой, цэлы гурт на падворку. І мядзведзь з мядзведзіхай, і старая зайчыха з зайчаняткамі, і барсук шчацінка, і вожык топка.
Вось, нарэшце, выбраліся да цябе ў госці, кажа мядзведзь. Дык запрашаю хату.
Ой, заходзьце, дарагія госцікі, пачала раскланівацца Мальвіна. Чым багатыя, тым і радыя. А сама не жывая, не мёртвая. Чым жа яна будзе іх частаваць? На агародзе ні сцяблінкі, у склепе пуста, у каморы нічога не крышкі. Расселіся госці за сталом, а Мальвіна ходзіць па святліцы, што далей рабіць не прыдумае. Але ўрэшце, не была б яна лісой, усё ж такі прыдумала. Можа, вы не ведаеце? У нас у лісіц здаўна завядзёнка ёсць. Частаваць гасцей крынічнай вадой.
Вадой дык вадой, прабасіў мядзведзь, успрымаючы лішчыны словы як жарт.
Акрамя морквы я найбольш люблю крынічную ваду, прапішчала самае малое зайчаня, і ўсе засмяяліся.
Мальвіна ж тым часам кінулася да крыніцы і паставіла на стол вялікі збанок з вадой. Госці, як і належыць гасцям, павінны паводзіць сябе ветліва. Пра гэта ведала нават малое зайчанятка.
Ну і смачная вада, як мёд, прыцмокваў мядзведзь Антось.
Не, яна такая, як маркоўны сок, круцілася на зыдліку маленькая зайчаня. Піце яшчэ, падлівала ў кухлі ваду гасцінная гаспадыня. Я яшчэ збегаю да крыніцы, тут недалёка.
Да не, дзякуем. Першым падняўся за стала мядзведзь Антось. Пара й дадому.
Мальвіна правяла гасцей і ўсхваляваная замітусілася па хаце. Бач, як удалося ёй прыняць такі кагал. А потым яна села перад парожным збанком і задумалася. З чаго яна заўтра пачне свой дзень? А што, калі яе цяпер будуць прымаць у гасцях па лісінам?
Выплыў месячык рак, а ты замігцелі зорачкі у дупле старой асіны, моцна спяць вавёрачкі, пахаваліся казякі. Тишиня в ночным бары, спять стракозы и мурашки, пчелки, птушки и звёры. Баю, баюшки, баю, я им песень упяю. И зязюлька, кукавалка задрамала на суку, и у сне закукавала сім вядомае ку-ку. У саду заснули кветки, спіць бярозка ля двара, спять давно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора. Заснула детвора.